ีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องการจัดการทางการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันธุรกิจการพิมพ์ได้มีการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมและเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันทางการตลาดฉะนั้นเพื่อการพัฒนาในการแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆได้นอกจากการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพเชิงรวมแล้วการจัดการทางการพิมพ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นะคะรายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีระตั้งวิชาชาญอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาร่วมสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ในเรื่องของการจัดการทางการพิมพ์อาจารย์เน้นการจัดการในเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับการจัดการทางการพิมพ์ในที่นี้นะครับมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการด้านบริหารแล้วก็การจัดการด้านปฏิบัติการนะครับโดยการจัดการด้านบริหารก็จะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างองค์การการบริหารงานบุคคลการบริหารงานพัสดุการบริหารต้นทุนการผลิตและการจัดการด้านสภาพแวดล้อมครับส่วนการจัดการด้านปฏิบัติการนั้นก็จะครอบคลุมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการจัดระบบมาตรฐานกำลังการผลิตการวางแผนประสานงานการผลิตการควบคุมคุณภาพการผลิตและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตครับ
ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะขอให้อาจารย์อธิบายถึงเรื่องการจัดระบบโครงสร้างองค์การภายในโรงพิมพ์ด้วยค่ะ
ครับการจัดระบบโครงสร้างองค์การภายในโรงพิมพ์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะครับในการจัดโครงสร้างการทำงานตามกระบวนการทำงานในองค์การนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้บุคคลฝ่ายต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันได้นะครับโดยให้งานที่มากเกินกว่า1คนที่จะทำได้เนี่ยบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นนะครับทั้งนี้ในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าโรงพิมพ์จะมีการบริหารงานแบบครอบครัวนะครับกล่าวคือเจ้าของโรงพิมพ์เป็นผู้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบงานทั้งหมดซึ่งการบริหารงานในลักษณะนี้เหมาะสมกับธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดเล็กเท่านั้นนะต่อมาเมื่อธุรกิจโรงพิมพ์มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการใช้คนมากขึ้นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆก็มีจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีงานที่ต้องทำมากขึ้นด้วยการบริหารงานแบบครอบครัวนี้ก็เลยเป็นการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นจึงจะต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์การใหม่นะครับโดยมีการแบ่งภารกิจแล้วก็ส่วนความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้มีการกระจุกของงานหรือว่าเกิดการล่าช้าในการทำงานขึ้นนะฮะทั้งนี้ในกระบวนการจัดโครงสร้างองค์การเนี่ยจะต้องดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยก็คือจะต้องพิจารณาแยกประเภทของงานก่อนนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีงานอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะครับโดยดูจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นๆเป็นหลักนะครับจากนั้นเราก็มาจัดกลุ่มงานหรือจำแนกประเภทของงานให้เป็นกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการจัดกลุ่มงานที่เหมือนกันก็รวมเข้าไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็จำแนกออกเป็นประเภทซะนะครับจากนั้นเราก็มากำหนดแล้วก็แบ่งสายงานนะครับหลังจากที่เราได้จัดกลุ่มงานแล้วโดยงานแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดแล้วก็แบ่งงานที่มีปริมาณมากเกินกว่าคนคนเดียวจะทำได้เสร็จในเวลาที่กำหนดการกำหนดแล้วก็แบ่งงานนี้จะต้องพิจารณาถึงความสามารถและก็ความถนัดเฉพาะของพนักงานประกอบด้วยครับแล้วเราก็มาระบุขอบเขตของงานแล้วก็มีการมอบหมายงานนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการสร้างคำบรรยายลักษณะงานว่าบุคลากรในตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะฮะในแต่ละตำแหน่งเนี่ยรวมทั้งมีการมอบหมายงานหรืออำนาจหน้าที่ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็มาจัดวางความสัมพันธ์นะครับการจัดวางความสัมพันธ์ทำเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานในแต่ละกลุ่มนะฮะหรือในแต่ละส่วนเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบมีการสื่อสารที่ดีนะครับไม่มีความสับสนแล้วก็จึงจะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันครับ
อาจารย์คะในเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในโรงพิมพ์นะคะมีการบริหารงานอย่างไรคะ
ครับการบริหารงานบุคคลนะครับเป็นการจัดคนที่เหมาะสมให้เข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆภายหลังจากที่เราได้มีการจัดระบบโครงสร้างองค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยหน้าที่สำคัญของงานบริหารงานบุคคลก็จะได้แก่การวางแผนกำลังคนนะครับการสอบหาบุคคลการคัดเลือกบุคคลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนอกจากนี้ในการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับแล้วก็มีการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยซึ่งใน ในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับการวางแผนกำลังคนนะครับเป็นการวางแผนว่าในงานหนึ่งๆนั้นเนี่ยจะต้องใช้คนในการปฏิบัติงานจำนวนเท่าใดนะครับแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถระดับใดนะครับการเสาะหาก็จะเป็นเรื่องของการเสาะหาคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เราต้องการนะฮะหรือที่กำหนดไว้นะครับจากนั้นก็มาสู่การคัดเลือกนะครับเมื่อมีคนมาสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการคัดเลือกนะครับซึ่งปกติวิธีการคัดเลือกโดยทั่วไปก็สามารถทำได้โดยดูจากประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ครับเมื่อได้มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนานะครับสำหรับบุคลากรใหม่ก็เพื่อให้สามารถทำงานในโรงพิมพ์แล้วสามารถทำงานกับระบบที่เรามีอยู่ในโรงพิมพ์ได้นะครับซึ่งการฝึกอบรมก็จะฝึกอบรมภายในหน่วยงานหรือว่าจะส่งออกไปฝึกอบรมภายนอกนะครับแล้วเราก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับเนื่องจากว่าการที่จะให้บุคลากรในระดับต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยความเต็มใจเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความยินดีที่จะทำงานกับองค์การได้เป็นระยะเวลานานเนี่ยจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะครับซึ่งอาจจะใช้เทคนิคการควบคุมงานการใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็การให้ผลตอบแทนต่างๆนะครับโดยเทคนิคการควบคุมงานนั้นควรใช้เทคนิคการควบคุมงานเชิงบวกนะครับกล่าวคือก็คือให้ความอิสระในการปฏิบัติงานแก่พนักงานนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เมื่อพนักงานมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานก็ควรมีการให้กำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับการใช้อำนาจหน้าที่นั้นก็ต้องใช้เพื่อสร้างแล้วก็พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานนะครับแล้วก็คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดการสร้างแรงจูงใจนี้ก็สามารถทำได้โดยการให้สิ่งตอบแทนต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินเดือนที่เหมาะสมนะครับโบนัสสวัสดิการหรือว่าสิ่งตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นความก้าวหน้าในตำแหน่งงานการให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับและท้ายที่สุดการบริหารงานบุคคลก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะครับทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์แล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เหมาะสมนะครับเพื่อว่าจะใช้เป็นข้อมูลต่อไปในการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งต่อไปนะครับ
ค่ะอาจารย์คะส่วนในเรื่องของการบริหารงานพัสดุล่ะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ครับการบริหารงานพัสดุเนี่ยนะครับเป็นการบริหารงานวัสดุเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์นะครับโดยเป็นการจัดการเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของวัสดุการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขเวลานะครับแล้วก็ต้องให้สัมพันธ์กับปริมาณของการผลิตและการจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตแล้วก็การจัดส่งสิ่งพิมพ์นะฮะทั้งนี้ภารกิจของงานบริหารพัสดุมีอยู่ด้วยกันดังนี้ครับคือประการแรกคือจะต้องมีการสำรองแล้วก็จัดหานะครับการสำรองและจัดหาเนี่ยจะต้องให้มีปริมาณเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดหาก็ต้องเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่หน่วยผลิตหรือลูกค้าต้องการนะครับเราต้องมีการจัดทำระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการพิมพ์แล้วก็บัญชีพัสดุคงคลังด้วยเพื่อให้การบริหารงานพัสดุภายในโรงพิมพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่3ก็คือจะต้องมีการประเมินอัตราการใช้วัสดุการพิมพ์นะครับก็เพื่อว่าจะได้จัดหาแล้วก็สำรองวัสดุการพิมพ์ตามมาตรฐานและระยะเวลาได้ถูกต้องนะฮะการประเมินอัตราการใช้วัสดุการพิมพ์นั้นจะต้องใช้ตัวเลขปริมาณการใช้ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้ระบบการควบคุมวัสดุคงคลังที่นิยมใช้ก็คือระบบการควบคุมพัสดุคงคลังแบบจำนวนมากสุดและต่ำสุดแล้วก็การคำนวณหาจำนวนสั่งซื้อที่ประหยัดสุดนะครับต่อไปก็คือการจัดการจ่ายวัสดุการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตามลำดับก่อนหลังนะครับโดยยึดหลักว่าของใดเข้าก่อนให้จ่ายออกก่อนโดยมีเหตุผลว่าคุณจะต้องระบายวัสดุเก่าที่อาจหมดอายุหรือว่าเสื่อมสภาพก่อนนะครับออกไปใช้ก่อนนะฮะแล้วก็ในการจัดการของเหลือใช้เศษวัสดุหรือของใช้แล้วเนี่ยคุณมีการจัดการของที่เหลือใช้เศษวัสดุต่างๆนะครับโดยอาจนำไปใช้ทดแทนกับวัสดุการพิมพ์ชนิดอื่นที่สามารถนำไปใช้ทดแทนได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของของเสียหรือของเหลือใช้เนี่ยซึ่งใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจำหน่ายออกไปครับส่วนการจัดเก็บและจัดส่งสิ่งพิมพ์สำเร็จนั้นก็ต้องมีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่ผลิตเสร็จแล้วให้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อรอเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าต่อไปครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของต้นทุนการผลิตนั้นมีการบริหารอย่างไรบ้างคะ
ครับการบริหารต้นทุนการผลิตนะครับเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและการผลิตนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนในการผลิตงานแต่ละงานนะฮะโดยการบริหารค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นการบริหารต้นทุน2ประเภทนะครับคือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรนะครับโดยต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรนะครับหรือแปรผันไปตามปริมาณงานในขณะที่ต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันไปตามปริมาณงานนะครับเช่นค่าวัสดุการพิมพ์ต่างๆนะครับค่าทำงานล่วงเวลานะครับเป็นต้นนะครับความสำคัญอย่างนึงของต้นทุนการผลิตก็คือว่าเราจะสามารถนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้นะครับซึ่งการประเมินประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยอาจทำได้ใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือว่าการประเมินประสิทธิภาพการผลิตงานต่องานนะครับซึ่งเป็นการประเมินเมื่องานการผลิตนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยประเมินเป็นงานๆไปนะครับเป็นการเทียบค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละงานกับค่าใช้จ่ายที่เราได้ประเมินไว้นะครับถ้าสมมติว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เราได้ประเมินไว้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตมีค่าเป็น 100% นะฮะแต่ถ้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่าที่ประเมินไว้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า 100% นะฮะหรือถ้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าที่ประเมินไว้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตต่ำกว่า 100% ครับแล้วก็การประเมินประสิทธิภาพการผลิตอีกวิธีนึงนะครับก็เป็นการประเมินประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายและผลผลิตที่ผลิตได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมสำหรับโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีปริมาณงานและค่าใช้จ่ายมากไม่เหมาะก็ที่ไม่เหมาะที่จะแยกประเมินงานแต่ละงานเป็นงานเดี่ยวๆนะครับจึงมักประเมินเป็นช่วงเวลาเช่นเป็นราย3เดือนนะครับหรือ6เดือนฮะซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลก็จะเหมือนกับการประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตเป็นงานต่องานที่ได้กล่าวไปแล้วครับ
อาจารย์คะส่วนในเรื่องของการจัดการด้านสภาพแวดล้อมล่ะคะมีวิธีการจัดการอย่างไรคะ
ครับในการที่จะทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีได้นะครับจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับซึ่งตัวอย่างของการจัดการสภาพแวดล้อมก็เช่นการจัดสถานที่ตั้งทำเลที่ตั้งการจัดการเกี่ยวกับแสงสว่างการจัดการเกี่ยวกับเสียงอุณหภูมิต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมนะครับซึ่งการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานแล้วก็ยังช่วยเกิดความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติการจัดการด้านสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงพิมพ์ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎกระทรวงเกี่ยวกับชีวอนามัยความปลอดภัยนะครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการจัดการด้านปฏิบัติการไม่ทราบว่าเรื่องนี้ครอบคลุมในเรื่องของอะไรบ้างคะ
ครับการจัดการในด้านปฏิบัติการเป็นการจัดการในด้านเกี่ยวกับการจัดระบบมาตรฐานกำลังผลิตนะครับการวางแผนประสานงานการผลิตการควบคุมคุณภาพการผลิตและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตครับครับในที่นี้จะขอกล่าวถึงการจัดระบบมาตรฐานกำลังการผลิตก่อนนะครับการจัดระบบมาตรฐานกำลังผลิตเนี่ยเป็นการจัดการกำลังผลิตจริงในช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยปัจจัยที่ต้องใช้ในการจัดระบบมาตรฐานกำลังผลิตก็คือมาตรฐานงานแล้วก็มาตรฐานเวลานะครับทั้งนี้มาตรฐานงานหมายถึงวิธีการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของการทำงานในแต่ละขั้นตอนนะครับเช่นมาตรฐานงานพิมพ์สำหรับช่างพิมพ์ก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ช่างพิมพ์ต้องทำตามที่กำหนดไว้ในการพิมพ์งานนะครับส่วนมาตรฐานเวลาก็จะหมายถึงเวลาทั้งหมดที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนนะครับแล้วก็การวางแผนประสานงานการผลิตเนี่ยจะหมายถึงกระบวนการผลิตกำหนดเป้าหมายงานการผลิตให้แน่ชัดตามที่เราได้ตั้งนโยบายไว้นะครับแล้วก็จะต้องมีการสร้างวิถีทางให้บรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขเวลาแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับเพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สัมพันธ์กับเวลาในการส่งงานแต่ละงานนะครับทั้งนี้ในการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือผู้รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและความสามารถการผลิตของเครื่องจักรเครื่องมือที่องค์การมีนะครับข้อมูลมาตรฐานกำลังผลิตข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิตนั้นนะครับการก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์แต่ละแห่งจะต้องตระหนักถึงแล้วก็ให้ความสำคัญนะฮะเนื่องจากมีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจโรงพิมพ์นะครับช่วยให้โรงพิมพ์สามารถแข่งขันกับโรงพิมพ์คู่แข่งได้ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้างานพิมพ์มากที่สุดนะครับทั้งในเรื่องคุณภาพของสิ่งพิมพ์เองแล้วก็ในด้านของการบริการนะครับในการทำให้คุณภาพเกิดขึ้นได้ในการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นนะฮะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัสดุการพิมพ์ที่มีคุณภาพนะครับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีขีดความสามารถและมีความเที่ยงตรงในการผลิตสูงนะครับรวมทั้งมีการกำหนดและใช้มาตรฐานต่างๆเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในงานต่างๆของวงการของกระบวนการผลิตอีกด้วยครับและท้ายที่สุดนะครับการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยจะเป็นการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเครื่องจักรวัสดุทางการพิมพ์และวิธีปฏิบัติงานนะครับซึ่งเมื่อได้มีการพัฒนาในปัจจัยสำคัญทั้ง4ประการแล้วก็ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตภายในโรงพิมพ์เนี่ยสูงขึ้นได้นะครับโดยประสิทธิภาพการผลิตจะหมายถึงผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้แล้วนำมาเปรียบเทียบกันนะครับโดยการวัดประสิทธิภาพการผลิตสามารถวัดได้จากตัวเลขที่เป็นรายได้รายจ่ายจำนวนพนักงานแล้วก็จำนวนชั่วโมงของการทำงานนะครับเทียบต่อเดือนหรือต่อปีก็ได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4วิธีก็คือวัดโดยใช้ยอดขายกับจำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานวัดโดยใช้ยอดขายเทียบกับจำนวนพนักงานวัดโดยใช้ยอดขายเทียบกับรายจ่ายหรือค่าจ้างของพนักงานและวิธีสุดท้ายคือวัดโดยใช้ต้นทุนประเมินกับค่าใช้จ่ายจริงครับ
และรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธีระตั้งวิชาชาญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะหทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการประกิจจากกรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้